Pareizais laiks ir 18:45.
Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
Ar 25. jūlija Latvijas radio ziņām vieglajā valodā studijā Eduards Beķeris. Kāda privāta kompānija no Vācijas Latvijai piedāvā helikopterus, lai dzēstu ugunsgrēku Valdgales pagasta Kūdras purvā. Šobrīd vērtē piedāvājumu un lēms par tā izmantošanu. Tikmēr ugunsdzēsēji norādīja, ka neskatoties uz helikopteru izmantošanu, visticamāk Kūdras degšanu un gruzdēšanu pilnībā varēs likvidēt tikai rudens Lietuvās. Pat laba noris organizatoriskais darbs un dokumentu kārtošana, lai jau tuvākajā laikā helikopters arī no Baltkrievijas ierastos Latvijā un iesaistītos ugunsgrēka dzēšanas darbos. Latvijas drošības policija sāka pārbaudi par ASV apsūdzētās Krievijas aģentes Marijas Butinas iespējamo saistību ar Latviju. Butina kopš 2013. Gada sociālajā tīklā Instagram ievietoja fotogrāfijas, kurās redzama demonstrējama šaujamieročus. Tāpat viņa pirms 5 gadiem ievietoja fotogrāfiju, kurā redzama Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica lidmašīnā. Butina pie šīs fotogrāfijas komentēja, ka pirmo reizi lido ar lidmašīnu, kurai ir propelleri no Tallinas uz Rīgu. Kopš 2015. Gada viņai nav jaunu ierakstu sociālajā tīklā. Policija apstiprināja, ka Butina līdz šim nebija nonākusi tās redzeslokā. Policija šobrīd pārbauda minētās personas iespējamu saistību ar Latviju. Bet vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards nolēma veidot jaunu komisiju. Tā vērtēs atbildīgo dienestu un iesaistīto pušu rīcības atbilstību normatīviem, paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkā, kas izcēlās bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmuma akciju sabiedrības BAO teritorijā Olainē. Šādu lēmumu ministrs pieņēma saistībā ar saņemto informāciju no Olainas novada iedzīvotājiem, kā arī iedzīvotāju pausto neizpratni sociālajos tīklos par informācijas nepietiekamību šī gada 29. Jūnija naktī BAO kompleksā notikušā paaugstinātās bīstamības ugunsgrēka laikā. Savukārt Lietuvas valdība šodien nolēma ierosināt Eiropas komisijai atteikties no ikgadējās pārejas uz vasaras laiku un tā vietā pastāvīgi ievest pašreizējo vasaras laiku. Komisija izsludināja publisko apspriešanu, lai noskaidrotu iedzīvotāju, ieinteresēto personu un dalībvalstu viedokļus par pašreizējo kārtību, kad katru pavasari Eiropas Savienībā notiek pāreja uz vasaras laiku, bet katru rudeni pāreja atpakaļ uz ziemas laiku. Tikmēr zemo cenu aviokompānija Ryanair brīdina par iespējamu vairāk nekā 300 darba vietu likvidēšanu Īrijā. To sagaida, ņemot vērā gaidāmo lidsabiedrības Dublinā bāzētās flotes samazināšanu dēļ nesenajiem pilotu streikiem. Lidsabiedrība brīdināja vairāk nekā 100 pilotus un vairāk nekā 200 stjuartus par viņu iespējamo darba vietu likvidēšanu. Un vēl pirmo reizi uz planētas Mars atklāja milzīgu pazemes šķidra ūdens ezaru. Tas palielina iespējas, ka uz planētas varētu būt vairāk ūdens un varbūt pat dzīvība, tā šodien paziņoja zinātnieki. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd plus 25 grādus silts. Pūš ziemeļaustrumu vēja ar ātrumu 3 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs plus 14, plus 20 grādu. Dienā tā paaugstināsies līdz plus 25, plus 30 grādiem Latvijas teritorijā. Ceturtdien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, tā prognozē sinoptiķi.